Milé sestry a bratia, milá mládež, vážení hostia, všetkým vám prajem Božie požehnanie v tento sobotný deň. Ďakujem mládeži za piesne. Vynimočne dnes je ich tu viacej, takže som vďačný za to Pánu Bohu a chcem ostatným povedať, že už dnes som si s nimi dohodol, že budúci štvrtok budú mať jedno dopoludnie ako mládež. Takže už sa môžeme tešiť, len povedia kedy. Takže budú tu a budú aj viacej spoločne oslavovať s nami Pána Boha. Dnes máme takú výnimočnú sobotu, raz za štvrok máme slávnosť Večere Pánovej, kedy si chceme vlastne aj pripomínať obeť Pána Ježiša, kedy budeme tiež spoločne jesť chlieb a piť víno, hroznovú šťavu. Takže tá pobožnosť bude trošku iná súčasťou nej, bude aj potom po kázaní, budeme mať aj umývanie nôh, bude taká prestávka, potom bude vlastne vyslovanie Večery Pánovej pokračovať, až potom bude koniec. V túto chvíľu by som chcel spoločne s vami vlastne otvoriť Božie slovo a premýšľať nad textom, ktorý sme počuli v úvode. V tej 6. kapitole Ježiš vyslovil také zvláštne slova. Hovorí, ja som chlieb života. Tiež v 53. verši, amen, amen, hovorím vám, ak nebudete jesť tela syna človeka a piť jeho krv, nemáte v sebe života. 55. verš, moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. To sú také zvláštne slova. Kto máte Biblie, otvorte si spolu s nami, spolu so mnou. Ak nie, v mládeži hovorím, zapnite si Biblie dole, takže kto máte mobily, môžete si tiež otvoriť. Čo týmto Ježiš myslel? Možno i v súvislosti s Večerou Pánovou. Aký to má význam pre náš život, že Ježiš je pre nás chlebom života? Hlavne, akým spôsobom jeme jeho telo a pijeme jeho krv? To sú otázky, na ktoré by som chcel spoločne s vami hľadať odpoveď pri premýšľaní nad výrokmi Pána Ježiša, ktoré povedal u Jána v 6. kapitole. Že keď máte otvorenú 6. kapitolu, skôr než sa pustíme do premyšľania nad týmito textami, chcel by som vlastne sa zastaviť a uviesť, čo predchádza tomu, tým vyjadreniam Pána Ježiša, ja som chlieb života. Ono je dôležité toto si všimnúť, čo sa tam stalo, čo sa udialo, predtým, než Ježiš povie, ja som chlieb života. A ja by som začal už v 5. kapitole. Že Evanjelium Jána 5. kapitola. V 5. kapitole Ježiš končí svoju 1,5-ročnú službu v Judsku. Trošku chronológie na úvod, ale aby sme sa dostali do toho textu. Dobre. V tej 5. kapitole končí svoju službu uzdravením chromého pri rybníku Bethesda. A v 18. verši v tej 5. kapitole by sme sa dozvieme, že Ježiš povie, alebo je tam napísané, pretože to urobil v sobotu a tiež, že Boha nazýval svojim otcom, čím sa robil rovným Bohu, Židia sa ho rozhodli čo? Zabiť. 37. až 38. verši potom hovorí Pán Ježiš, sám otec vydal svedectvo o mne. No vy ste nepočuli jeho hlas, pravdepodobne myslí Pán Ježiš na ktorú udalosť? Pri krste, keď otec prehovorí a povie, toto je môj milovaný syn. Pravdepodobne nie všetci to počujú. Vy ste nepočuli, ani ste nevideli jeho tváre. Možno odkaz na Mojžiša, ktorý chcel vidieť Božiu tvár a stretával sa s Bohom tvárou v tvár. je napísané. A teraz, nemáte jeho slova v sebe, lebo tomu, ktorého on poslal, čo? Neveríte. Čiže jednako chcú zabiť, pretože sa robí rovným Bohom. A teraz, neverili ste svedectvu otcu a teraz neveríte ani synovi. Ak neveríte jeho slovám, 47. verš, zase trošku. Ak neveríte jeho slovám, čiže slovám otca, ako uveríte mojim slovám? Takto končí Ježišovo pôsobenie v Judsku, v centre židovského náboženstva po roku a pol jeho služby. Končí tým, že hlavní predstavitelia židovského národa vlastne neuverili v Ježiša, neprijali ho a rozhodli sa ho zabiť. Tak Ježiš odchádza do Judska, do Galileje. Galileja bola severnejšie od Judska, bolo to oblasť, kde tiež žili Židia, ale už neboli tam takí tí pravoverní, nebol to centrum židovského národa v Galileji. Už to bolo taký svetskejší, alebo taký... A tam pôsobí ďalší rok. No a tu sa dostávame do 6. kapitoly. Ján je tak trošku zhustený. V iných evanjeliách je to trošku viac rozpísané, čo sa tam dialo. No a v 6. kapitole tá začína príbehom o nasýtení 5000-ového zástupu. Ježiš nasýti 5000 ľudí chlebom. No a čo sa tí ľudia rozhodnú potom urobiť s Ježišom? V 15. verši sme sa dozvedeli. A tedy, keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prísť a na silu ho schytiť, aby ho učinili kráľom, ušiel zase navrch osamotený. Ježiš odchádza, pretože po tom, čo urobil zázrak a nasytil 5000 ľudí, alebo 10 000 so ženami, deťmi, tak ľudia ho chcú na silu urobiť kráľom. Ale toto nebola Ježišová cesta. O to Ježišovi nešlo. O čo Ježišovi šlo? Keď na druhý deň ho zástup nájde na inom mieste, Ježiš im povie, verš 26. Ján 6, 26. Ježiš im odpovedal a riekol. Amen, amen vám hovorím. Hľadáte ma nie preto, že ste videli divy, ale že ste jedli z týchto chlebov a nasytili ste sa. A 27. Pracujete o pokrm, ktorý hynie. Ale pracujte o pokrm, ktorý zostáva do večného života, ktorý vám dá syn človeka, lebo toho spečatil otec Boh. Už tu Ježiš naznačuje vlastne, o čo mu ide. Nejde mu o to, aby sýtil ľudí tým fyzickým chlebom. Ale Ježišovi ide o to, aby ľudia sa usilovali o pokrm a pravdepodobne o duchovný pokrm, ktorý im vyrieši otázku života. A ktorý bude kľúčom k večnému životu. No a tak ľudia sa pýtajú, 28. verš, čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie? Čo tedy máme robiť? Ježiš im odpovedá, to je ten skutok, verš 29, aby ste verili v toho, ktorého poslal on, čiže otec. A ďalej 30. verš, aké znamenie učiníš, aby sme verili a videli a uverili? Oni pokračujú ďalej. Naši otcovia jedli manu. Čiže spomínajú to, že Mojžiš dával manu ľuďom na púšti. A v tej dobe vlastne podľa židovskej tradície sa verilo, že keď príde Mesiáš, tak znova začne padať manna. Oni vnímali, že keď Ježiš nasýtil tých 5000, ako keby taký úvod k tomu, že ten chlieb z neba bude padať stále. Čiže oni čakali to fyzické zabezpečenie a možno to, že sa stane kráľom ich a že ich vyslobodí z Rímanov, od Rímanov. A preto ho chceli učiniť kráľom. Ale Ježiš hovorí, Nie, 32. verš. Nie Mojžiš vám dával chlieb z neba, ale môj otec vám dáva chlieb z neba, ten pravdivý. A čo je tým chlebom? 33. verš. Tým chlebom Božím je kto? Je ten, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. 34. verš. Pane, dávaj nám vždy ten chlieb. Ježiš hovorí, ja som ten chlieb života. Kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť. A kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. 36. Ale povedal som vám, že ste ma aj videli, aj neveríte. Vidíte, ako sa opakuje to slovíčko? Neveríte. Znova, ďalší rok Ježiš pôsobí v Galilei a dochádza ako keby k ďalšiemu rozhodnutiu, rozhodovaniu sa. A keby sme šli ďalej, tak vlastne k čomu sme sa zatiaľ dostali? O čo tu vlastne ide, keď Ježiš povie, ja som chlieb života? Keď ideme ďalej, 41. verš, tedy repcu a hovoria, či toto nie je syn Jozefov? Čiže spochybujú jeho pôvod. O čo ide Ježišovi, vlastne nie sú ochotní to prijať. A Ježiš v 37. verši hovorí, amen, amen, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. 48. verš, ja som chlieb života. 49. Vaši otcovia jedli mannu, jedli chlieb fyzicky, ktorý dával im Boh, ale pomreli. Ale je tu chlieb. 50. verš. Toto je chlieb, aby jedli a nepomreli. Aby človek jedol a nezomrel. Keby sme si toto zhrnuli a možno prvý taký uzáver z toho, čo znamená, kto je ten chlieb a čo znamená jesť chlieb? Podľa výroku Ježiša, ja som chlieb života. Chlebom života je Pán Ježiš. A čo znamená podľa toho, čo sme si doposiaľ povedali, jesť chlieb? Ktoré slovo sa opakovalo najviac? Veriť. Veriť v čo? V čo veriť? V syna? V syna, že Ježiš bol Božím synom. Ešte? Ten 33. verš je vlastne kľúčom k tomu. Tým chlebom Božím je ten, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. To prvé, čo znamená vlastne jesť chlieb, prijímať Ježiša ako chlieb, je veriť v Neho ako Božieho Syna, ktorý zostúpil z neba. Veriť v to, že Ježiš bol Boží syn, že bol Boh, ktorý dáva svetu život. To je to prvé. Je to Boh, ktorý je stvoriteľom neba i zeme. A Boh, ktorý udržuje celý vesmír aj nás pri živote a dáva nám život. To je to prvé. Čo z tejto kapitoly, čo bolo kľúčové vtedy, som povedal, pre tých ľudí, to bolo to najdôležitejšie, čo oni ako prvé potrebovali pochopiť a prijať. A toto je dôležité i pre nás. Ale poďme spoločne ďalej, pretože tam sú ešte dva významy, čo znamená jesť chlieb. Budeme čítať ďalej. A 51. verš. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Aký je ďalší význam chleba života? Čo je tým chlebom? Telo? Či nie je to len syn, ktorý, Boh, ktorý zostúpil, viera v Boha, ktorý zostúpil a dáva svetu život, ale tým chlebom je Ježiš, ktorý čo? Ktorý sa obetoval. A chlieb, ktorý ja dávam, je moje telo, ktoré ja dávam za život sveta. A vtedy Židia hovorili medzi sebou, ako nám tento môže dať jesť chlieb? A svoje telo. Ako nám môže dať jesť svoje telo? Ježiš povedal, amen, amen, hovorím vám, ak nebudete jesť syna človeka telo a piť jeho krv, nemáte v sebe života. V tej ďalšej časti Ježiš naznačuje, že tým chlebom bude je jeho obeť. Jeho obeť za nás a naše hriechy. Otvorme si teraz možno ďalší text, ktorý o tom hovorí, a to je 1. Petrova 2.24. Židom Jakoba Petra, hej, sú listy no, v zákone ďalej. Čiže Peter 2.24. Prvá epištola Petra 2.24. A tam je napísané, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele, na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili v spravodlivosti, ktorého synavicami sme uzdravení. Zaujímavé, že v tomto texte sa čo spomína konkrétne? To jeho telo. V akej súvislosti? Ako dal on svoje telo? Dal ho tým, že vyniesol naše hriechy na svojom tele, na kríži, aby sme my odumreli hriechu. A jeho ranami sme uzdravení. Aký je ten druhý význam, čo znamená jesť chlieb, jesť jeho telo a piť jeho krv? Ten druhý význam je vlastne veriť a prijať jeho obeť ako zástupnú obeť za moje hriechy a tvoje hriechy. Veriť, že ten Syn Boží, ktorý prišiel v tele na túto zem za nami, nie len, že dáva svetu život, ale bol ochotný sa obetovať za moje a naše hriechy. A tým nám dáva, ponúka život. No je tu ešte jeden význam. Možno tomu všetkému sme uverili. Možno toto všetko prebieha v našom živote. Môžeme za to Pánu Bohu ďakovať, ale Ježiš pokračuje ďalej. 55. verš, budeme pokračovať. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. A ako mňa poslal ten živý otec, ako ja žijem skrze otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Počujeme v tých slovách, čo znamená jesť telo a piť jeho krv? Čo to znamená? Zostáva vo mne a ja v ňom. Ten, kto je, tak ako ja žijem skrze otca, otec vo mne, bude žiť ten človek skrze mňa. Apoštol Pavel Galaťanom, ako keby to vysvetľuje už konkrétnejšie, čo to znamená. Galaťanom 2.20. Epištola Pavla s Galaťanom. Tam je napísané. S Kristom spolu ukrižovaný som. A žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Tu na konkrétne Pavel hovorí, že to, že Ježiš žije z nás, znamená, že zomierame nášmu ja. A dovolujeme, aby Ježiš žil skrze nás. Tak ako Ježiš dovoľoval, aby Otec žil v ňom, tak aj my dnes dovolujeme, aby Ježiš žil v nás. Čo znamená po tretie jesť jeho telo a piť jeho krv? Ten tretí význam je zostávať v Ježišovi, aby Ježiš zostával v nás a žiť skrze neho. Ako sa toto deje? Mojžiša v 5. Mojžišovej 8.3 je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. Tým časom, kedy ja každodenne, keď sa ja modlím, keď študujem Božie slovo, časom, ktorý prežívam osobne s Ježišom, to je ten čas, kedy ja prijímam, vlastne, kedy jem ten chlieb, kedy pijem tú jeho krv. Je to ten môj osobný čas, kedy ja prijímam život od neho a dovolujem, aby Ježiš, kedy ho vpúšťam do svojho srdca, kedy ho vpúšťam do svojho života, kedy on sa stáva pánom každej oblasti môjho života, kedy dovolujem, aby premieňal moju myseľ, moje túžby, moje vlastnosti, aby ma menil k svojmu obrazu. To je to, keď ja jem jeho telo a pijem jeho krv. Ježiš si použil tento obraz, aby nám znázornil tak, ako človek, ako žijem fyzicky z chleba. Pokrm nám nič neprospeje, ako nebudem jesť a nestane sa súčasťou nášho tela. Takisto viera v Ježiša nám neprospeje, ak nedovolím, aby Ježiš sa stal súčasťou každej oblasti môjho života. To znamená jesť Ježiša ako chlieb. Už v dobe pána Ježiša, tí, ktorí ho počúvali, nie všetci tomu rozumeli. A možno ani učeníci. A pravdepodobne tomu pochopili až po ukrižovaní niektorí. Ako na to zareagovali? Pán Ježiš uzatvára celú časť 58. kapitole, hovorí v 58. verši. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Nie ako čo vaši otcovia jedli manu a pomreli. Ale kto je, tento chlieb bude žiť na veky. 60. verš. Mnohí z jeho učeníkov, počujúc to, povedali. Tvrdá je to reč. Kto to môže počúvať? A 66. verš. Mnohí z jeho učeníkov, od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. A na druhej strane Ježiš sa pýta tých 12. Aj vy odídete? A Peter vyznáva. Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. Pravdepodobne ani Peter ešte nerozumel, čo to znamená, čo znamenajú tie slova, ktoré im povedal Ježiš. Ale rozhodli sa mu dôverovať, pretože videli a boli presvedčení, že Ježiš, uverili v neho ako Božieho syna. Tak na záver by som chcel zhrnúť a vlastne aplikovať to možno do nášho života. Na ktorom stupni možno toho môjho nasledovania Ježiša sa nachádzaš ty a ja? Ku akému kroku viery ma chce Ježiš priviesť tým, že nám povie, ja som chlieb života. Čo pre mňa, pre teba osobne znamená jesť tento chlieb? Dnes budeme jesť fyzický chlieb. Budeme piť to víno, tú hroznovú šťavu, ktorá je symbolom niečoho. Ježiš hovorí, kedykoľvek budete jesť tento chlieb, zvestujete moju smrť. A hovorí o tom, toho, že možno symbolom každého stupňa viery, ku ktorému nás chce Ježiš viesť. A hlavne symbolom jeho obete na kríži. Keď budeme jesť tento chlieb a piť tú hroznovú šťavu, vlastne vyjadrujeme svoju vieru v Ježiša, ktorý ako Boh prišiel v tele na túto zem. Vyjadrujeme vieru v Ježiša, ktorý bol ochotný zomrieť za naše hriechy. Ale tiež vyjadrujeme vieru, že tak, ako jeme, budeme jesť tento chlieb fyzicky, tak chceme žiť náš život v Ježišovi a dovoliť, aby žil Ježiš vo mne. Skrze čas, ktorý ja budem tráviť s Ježišom. Skrze to, ako sa budem otvárať svoju myseľ Ježišovi a dovoľovať mu, aby on žil vo mne. Na poslednú myšlienku na záver. Rok a pol Ježiš pôsobil v Judsku. Po roku a pol skončilo jeho pôsobenie. Nejakými slovami. Ďalší rok pôsobil v Galiléji. A tiež to nejako dopadlo. A chcem sa spýtať každého z nás. Ako dlho už Ježiš pôsobí v tvojom živote? Keby došlo k zhrnutiu toho Ježišovho pôsobenia v tvojom živote, akému uzáveru by došlo? Akej reakcii možno? Ako by to Ježiš zhodnotil? Tak prajem nám všetkým, aby možno na tom stupni rozhodnutia, ktoré Ježiš, ku ktorému nás každého vedie. I vás, mladých ľudí, deti a každého z nás dospelých. Aby sme urobili to rozhodnutie viery. Urobili ten krok prijať Ježiša tam, kde my ho potrebujeme prijať. Aby sme mohli povedať a povedali, Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. To prajem nám všetkým. Amen. Skôr než sa odoberieme k umývaniu nôh, by som chcel, a vlastne budem čítať slova z Evanjelia Jánovho 13. kapitole, a vám prosím, aby zhromaždenie povstalo. Budem čítať stať, keď Ježiš je s učeníkmi pri poslednej večeri a umýva učeníkom nohy. A A vediac Ježiš, že mu otec dal všetko do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Potom nalial vody do umýváka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal: Pane, ty umývaš moje nohy? A Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal: Či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo som. A kedy som ja vám umyl nohy, váš pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste ako ja som učinil vám, aj vy tak činili. A tak i my chceme podľa príkladu pána Ježiša a jeho výzvy si umyť navzájom nohy, umývať nohy ako symbol toho, čo Ježiš chce vykonať i v našom živote. A tak prajem, aby tento úkol bol pre tých, ktorí sa ho zúčastnia vlastne požehnaním. Takže teraz sa odoberieme k umývaniu noh. Bude vlastne chvíľu prestávka. Vy, ktorí sa toho nezúčastníte, môžete ostať tu sedieť v miestnosti a za takých 10-15 minút budeme pokračovať vlastne v tej druhej časti a ukončíme spoločným vysluhovaním vlastne v Večere Pánovej.